Hallfríður Garðafylja. Það get ég eingöngu þakka þeim góða herra frelsara vorum að mig hafði borið fram að dyrum í villu þeirri sem fylgdi Reykjarsvælunni og þeim sáru veinum og guðsbænum sem kváðu við úr öllum áttum þegar ég heyri kallað að konur og börn eiga að koma sér út og ég veit varla fyrir það þrefið í mig og mér troðið út á milli vopnaðra manna í gættinni. Og eftir að hafa farið nokkrar veltur á frosinni hlaðfórinni, áttaði ég mig á því að ég var úti undir beru lofti og frí úr hættunni og allri þeirri stóru skelfingu sem þessi nótt var annars svo full af. Mér hafði reyndar súrnað svo í augun að ég greindi fátt annað en tunglið á himninum og svo eldin og vítis hitan sem af honum stafaði. En mér tókst þó að skreiðast til kirkju eins og aðrir þeir er þó nutu griða í því skelfilega æði.